Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint cel de-al doilea episod al documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe. Primul nostru interlocutor pe această temă este doamna Ana Pașcalău, psiholog.
Ce poate fi în sufletul unei mame sau al unui tată care își părăsește copiii în orfelinat fără să aibă motive obiective? La motive obiective mă refer, de exemplu, să fie internat poate într-un sanatoriu sau într-un penitenciar sau
cred că
să fie în imposibilitate de a-și crește copiii.
Cred că în ciuda oricăror stereotipuri sociale sau blamări sociale, cred că ei trăiesc o tristețe adâncă. Cred că e suferință totuși acolo. Cred că și-ar dori să fie lucrurile altfel, dar pentru că cu siguranță la rândul lor nu au fost învățați de nimeni ce să facă și când să-și înceapă viața sexuală și ce presupune ea, inclusiv existența unei sarcini, cred că atunci din acest context social tumultos îi ajung să ia o decizie, desigur pripită, pe care sunt convinsă că ulterior în viață o regretă. Și cunosc situații în care după ani acești părinți, că până la urmă și ei sunt părinți, chiar dacă își abandonează copiii, și-au căutat copiii. Tocmai pentru că cred că și-au dat seama că da, am procedat greșit și emoția de bază e tristețea.
Mergem acum la Centrul de Reeducare pentru Minori din Buziaș, județul Timiș, unde stăm de vorbă cu unul dintre băieții care a crescut în orfelinat, cu toate că avea familie. Din orfelinat a ajuns pe stradă, a comis infracțiuni și în final a fost închis aici.
Ce te-ar face acum să fii fericit?
Ce m-ar face să fiu fericit acum? Să mă eliberez de aici cât mai repede, să pot să mă duc la familia mea. Și eu așa zic că de când plec de aici vreau să continu mai departe și școala. Să pot să dau la permis.
În ce clasă ai rămas?
Eu am rămas în clasa a 6, am terminat-o. Deci eu am terminat-o. Am fost în pașa 7.
Câți ani ai acum?
16 și 5 luni.
La 16 ani trebuia să fii în clasa 10-a.
Da, dar eu nu m-am dus din clasa 1-a la școală sau la o anumită vârstă când trebuia. Eu m-am dus când m-am dat la casa de orfelinare, eu m-am dus direct în clasa 1-a. Și din clasa 1-a nici nu prea m-am dus la școală, că te fugeam, nu mi-a plăcut prima dată, fugeam acasă, stăteam o vreme la acasă și după aia mă duceam înapoi la centru acolo, pe care stăteam, fugeam și la o vreme am început să-mi dau seama că e mai bine să știu o carte și de astea. Și am rămas la centru, mi-a plăcut, după care și de acolo, după aia câteodată te fugeam. Prin oraș cu prietenii, dar mă întorceam înapoi.
Naomi Ghiman este prezentă acum în stradă și stă de vorbă cu trecătorii.
Dacă nu ați avea copii, ați înfia un copil?
Nu știu. Se poate da răspunsul ăsta, nu știu. Chiar nu știu, e o problemă prea grea. Nu pot.
Ați înfia un copil?
Dacă aș putea, da.
Îs bolnav și singur, nu am familie aici. Îs bolnav și nu mai pot. Că am nepoți și nu pot să-i aduc. Să știți că îmi pare rău de orfan. Îmi pare foarte rău. Vin la poartă la mine și le dau. Cât pot. Ești bolnav, să rămână.
Am doi nepoței.
Nu neapărat și acum. Ați fi făcut-o dacă nu ați fi avut copii?
Nu știu. E o responsabilitate mare. Nu cred.
Ai înfia un copil?
Eu, sincer, da.
Îți cunoști părinții? Mai ai frați, surori?
Suntem 5 frați. Pe mama mea am cunoscut-o în tribunal atunci când a fost acel proces de abandon cu toți copiii care nu și-au... Copiii n-au fost vizitați de părinți și atunci, prima dată când am văzut-o pe mama mea, nici nu mi-a venit să cred că ea îmi este mamă. Eu până în 95 eu n-am știut că am mamă.
Ce vârstă aveai în 95?
Aveam 12 ani când eu mi-am văzut prima dată mama.
Ne-a mărturisit Laurențiu. Revenim acum la Centrul de Reeducare Minori de la Buziaș. De unde provin copiii internați în acest centru? L-am întrebat pe directorul centrului, domnul Florin Șerpe.
Sunt și copii care provin din familii normale, ca noi toți de altfel, și care, datorită unor probleme de natură comportamentală, atitudinală, datorită faptului că părinții considerau simplu fapt că îi pun la dispoziție toate cele necesare, e o condiție suficientă ca el să aibă un comportament corespunzător. Marea parte a copiilor care sunt în centre de educare provin din instituții de plasament sau provin din familii dezorganizate sau provin din familii în care părinții nu mai există și fiind crescut de bunici sau de alte rude, și evident că lipsa unei autorități materne sau paterne înseamnă foarte mult în ceea ce privește dezechilibrul lor atitudinal, comportamental, infracțional în ultima situație.
Următorul nostru interlocutor a fost închis pentru conducere fără permis și diverse furturi. În perioada când a fost închis, soția lui i-a abandonat pe copii. Aceștia au rămas singuri în casă și erau aproape morți de foame, astfel că au ajuns la casa de copii frații lui Onisim. L-am întrebat pe tatăl copiilor dacă poate observa vreo diferență între vechiul comportament al copiilor și cum sunt aceștia acum.
Deci, înainte înjurau, vorbeau urât ca cei din lume. Acum e ok. Deci, sunt foarte, foarte mulțumit.
Laurențiu Timiș, care este directorul casei frații lui Onisim, a fost crescut la rândul lui într-o casă de copii din vremea comunismului.
Mă amintesc cu groază, mă amintesc de un supraveghetor, nu-i spun numele, atâta bătaie ne dădea, avea o coadă de mătură și cu aia ne bătea. Nu conta unde ne dădea, peste cap, peste mâini, și bineînțeles că dacă spuneam cuiva, directorului sau altor educatori, nici de cum nu ni se dădea dreptate. Pentru că băieții cei mari, ei erau cei ce făceau legea acolo. În cele din urmă am reușit să mă transfer la Vișeu de Sus. Acolo aveam încă doi frați care erau mai mari. Cei care, fiind mai mari, au avut grijă de mine. Am reușit pentru că am fugit efectiv și am venit la Vișeu de Sus. Și domnul director Iuga de acolo, directorul de la Casa ai Copii, un om deosebit, a acceptat să fiu acolo, și la Vișeu de Sus erau alte condiții. Dar în tot timpul acesta, în inima mea s-a adunat atâta răutate și atâta ură.
Norii negri ai urii mi-ai alungat, cu balsamul durării m-ai înseninat. În furtună e pace, Iisus, harul tău. Mi-ai adus dimineața cu zâmbet divin, mi-ai schimbat, Doamne, viața din plâns în senin. Curcubeu peste ape, Iisus, harul tău. Harul tău este raza ce frântă-n calvar, trandafirul din vale o plânge cu amar. Harul tău e izvorul de sânge curat, ce-mi spală ființa de orice păcat. Harul tău e iubirea ce m-a cucerit, răstignită pe cruce când m-am întuit. Harul tău e speranța ce aprinde în zor, cu nădejdea învierii un cer de comori.
Și am început să-mi fac un grup din copii aceștia din casa de copii, fiind și eu acum mai mare, și dacă vedeam pe un altul mai mare că se lega de un copil mai mic, primea bătaie, dar nu pentru că primea bătaie pe nedrept cum primeam noi când eram mici, ci primea bătaie pentru că i-ar fi luat prăjitura cuiva, pentru că l-ar fi obligat să-i spele șosetele sau să-l spele pe picioare sau alte lucruri de genul acesta.
La ce riscuri sunt expuși copiii aflați în grija statului?
Din păcate, copiii instituționalizați cresc fără a avea modelul clasic al unei familii, în care rolurile familiei naturale și ale familiei lărgite sunt bine definite. Prin urmare, neavând modele familiale, ei vor avea dificultăți de adaptare sau de integrare în societate. În compensație, copiii din centrele de plasament și cei aflați la asistenț maternal sau la familii de plasament beneficiază, gratuit, la nevoie, de consiliere psihologică și suport specializat pentru a putea depăși dificultățile cu care se confruntă.
Ne-a declarat doamna Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Adi Gliga este acum cântăreț și compozitor, dar a crescut într-o casă de copii, într-un orfelinat de pe vremea comunismului. L-am întrebat dacă și-a dorit și a încercat să-și cunoască părinții.
Deci asta e un domeniu pe care nu vreau să-l abordez. Am fost curios la un moment dat, asta înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, n-am nimic cu ei, deci nu sunt potriva lor, nu, dar nici nu simt față de mama mea, n-am anumite sentimente. Adică îi spui mamă cuiva care te crește, te poartă de grijă când suferi acolo pentru tine, deci altfel nu cunosc, deci nu știu să spun ok, asta înseamnă, e un sentiment străin de mine.
Cu toate că mai au 3 copii acasă, familia Marius și Alina Birgean au decis să înfieze un băiețel părăsit de mama lui în maternitate. Ce a însemnat aceasta pentru familia lor, ne spune doamna Alina Birgean.
Este experiența noastră, chiar fetele ziceau, mama, cum l-a binecuvântat Dumnezeu pe Levi. Pot să spun că nici care dintre copiii noștri n-a avut atâtea hăinuțe cât i-a primit Levi de la persoane din biserică și purtare de grijă, căruciori de firmă și așa mai departe, second hand, e adevărat. Dar niște lucruri prin care am văzut câtă binecuvântare a revărsat Dumnezeu, pentru că ne-am deschis inima, El a lucrat așa să ne deschidem inima și casa, și câtă împlinire și bucurie și așa plinătate a adus în familia noastră acest copil.
Și Cornel a experimentat duritatea extremă într-un orfelinat de lângă Drobeta, Turnu Severin, tot din vremea comunismului. El își amintește.
Au început bătăile mai dure, să se taie cu cuțite, cu pare, cu topoare chiar uneori și cu tot felul de bătăi, cuțite și așa mai departe. Poliția a intervenit, dar foarte greu. Au încercat să oprească toate bătăile când am ajuns acolo și eram gata să ne întoarcem înapoi la Severin, ca să ne întoarcem înapoi în casa noastră unde am crescut de mici, că erau mai mulți, nu mai eram eu. Deci în jur de vreo 90-100 ceva chiar. Ei erau așa obișnuiți în violență, deci ei întotdeauna, și acum am aflat câteva lucruri despre ei, care unii am aflat că e în pușcărie, alții au ajuns oameni în ceva mari, poliție și așa mai departe.
La ce riscuri crezi că sunt expuși copiii aflați în orfelinate?
Lipsa unui cămin duce la teamă, el nu are siguranța. Și tot timpul mi-amintesc când mergeam acasă, atunci când eram mic, știam că e siguranță acolo. Mă puneam în pas și știam că părinții mei sunt acolo întotdeauna. De aceea e bine să aibă un cămin și în case de copii nu cred că poți să găsești așa de siguranță. Ești vulnerabil mereu.
Crezi că există abuzuri?
Poate să fie discriminări, poate să fie pur și simplu abuzuri verbale. Unii oameni care nu sunt acolo doar lucrează și nu pun suflet și îi critică, nu îi încurajează și copiii au nevoie de încurajări, mai ales în perioadele astea.
Revenim la tatăl ai cărui copii au fost părăsiți de către mama lor în perioada cât el a fost închis în penitenciar. De ce și-a abandonat această mamă copiii?
Din câte cunosc la ora actuală, ea știu că are dosar penal pentru abandon de familie. Nu i-a încredințat, i-au fost luat datorită neglijenței. Pentru că la ora actuală am înțeles că are un dosar penal pentru abandon de familie, deci neglijența față de minor, care un minor din ce am citit din hotărârea judecătorească, ei au fost găsiți într-o stare aproape de, nu vreau acum, na, eu spun ce spune hotărârea judecătorească care a fost dată de tribunalul, în care a spus că s-au găsit copii murdari, părăsiți, abandonați, nesupravegheați de nimeni, murdari, rupți de foame, supraponderal, dacă nu mă înșel, vârstelor, adică slab ponderal vârstelor, adică foarte slab, și murdari, plin de păduri. Asta știu din hotărârea tribunalului. Nu judec pe nimeni, nu știu ce s-a întâmplat. În continuare, eu văd de treaba mea privind reîncredințarea copilor. Mulțumesc celor de aici care le-au dat o educație aleasă. Și nu prefer să comentez cine ce-a făcut. Pe mine mă interesează pentru că am greșit, am ajuns la penitenciar, mi-am neglijat copiii, pentru aceea am plătit. O perioadă de 3 ani și ceva de zile n-am avut comunicare cu copiii. Țin minte că măjurau copiii la telefon. Când vorbea și era ea de față, îi punea să măjure. Și la ora actuală am o relație deosebită tată copii. Și
vă iubiți copiii?
Enorm. E un singur lucru pe care l-am de la Dumnezeu și niciodată nu voi abandona copiii și fac demersul ca să-mi reîncredințez înapoi în familia care o am.
Dacă ai fi tu directorul orfelinatului la care ai crescut, cum te-ai purta cu copiii?
Eu m-aș purta frumos cu ei. Că copiii care sunt acolo suferă și de multe fapte. Și despre familie și de toate. Când un profesor sau un angajat de acolo mai le înjură sau sunt profesori chiar și le bate. Și să nu le dea dreptul să meargă undeva sau de astea, vă dați seama. Un copil de acolo suferă foarte mult. Când se gândește la familie, nu poate vorbi cu familia sau să ia legătura sau să mai gândește să meargă undeva și nu le lasă, ți-e foarte greu acolo.
Există un sindrom de asistat social în cazul copiilor din centre de îngrijire sau centre de plasament, din nou psihologul Ana Pașcalău.
Nu neapărat, însă pentru că în primii lui ani de viață, dacă nu a trăit alături de mama și de tata care să-i confere sau să-i dezvolte această abilitate socială, să-i creeze acel atașament sigur, acest copil din orfelinat, nefiind protejat, nefiind învățat cum să facă față singur situațiilor problematice sau cu care s-ar putea confrunta, atunci el trebuie învățat sistematic ce ar trebui să facă, cum să se protejeze. Poate să devină independent la un moment dat dacă oamenii care acceptă să ia în familia lor un astfel de copil sunt suficient de grijulii și dezvoltă acea nevoie a părintelui de a fi protector. Deci nu pot să meargă să fie constant cu această problemă ca cineva să-l asiste, să îi spună la orice pas ce are de făcut.
Despre ceilalți 6 frați ai tăi ce mai știi?
De 2 frați mai mari știu că ia în pușcărie.
Din ce cauză? Ce au făcut?
Unul a furat, unul a făcut viol. Și mai am 2 surori la o mătușă de-a mea pe care le-o lua de mult timp să-i întrețină și am o soră la un tip de familie. De aia de la tip de familie nu știu nimica, dar de alealte ce erau la mătușa mea era o distanță de vreo 12 km până la ei. Mă duceam, le vizitam eu și după aia mă întorceam înapoi la centru. Cu frații de la pușcărie mai luam legătura prin telefon și prin scrisori. În rest, nu știu nimica.
Ruben și Andreea sunt părinți sociali la casa fraților Onisim. I-am întrebat dacă li se pare dificilă sarcina de a fi părinți sociali, adică de a sta 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, îngrijindu-se de copii care nu sunt ai lor.
Eu am o vorbă, dacă faci din dragoste, nu ți pare nimic greu. Deci, noi nu am fost puși aici ca să facem ca o treabă. Eu chestia asta o văd ca și o binecuvântare. Dacă Domnul ți-a oferit oportunitatea să poți sluji în fiecare zi, de ce să nu o faci?
De ce ați ales pentru să vă investiți viața în a fi părinți sociali?
Cred că este o chemare pe care am descoperit-o în momentul în care am fost provocați. Dacă vrem să fim părinți acestor copii, nu a fost o alegere premeditată dinainte.
Da, mi-aduc aminte acum 2 ani sau anul trecut, soția mea a început aici să lucrez, eu eram angajat într-o altă parte și soția mea a început să lucreze aici ca educatoare. Și într-o zi de Paști știu că a venit domnul Laurențiu și ne-a rugat dacă putem să stăm cu 4 copilași. Înainte erau 4 copilași și dacă putem să stăm câteva ore ca să mergem să-i scoatem, să-i plimbăm. Și i-am luat la noi acasă, atunci stăteam în chirie. Și i-am luat, ne-am jucat cu ei și după aceea soția mea a început să lucreze aici și așa ne-am atașat încet cu încet și acum e bine.
Care sunt cele mai interesante cazuri pe care le-ați întâlnit la frații lui Onisim?
Flavia, mama ei a murit de sida și fetița este perfect sănătoasă, cu analizele la zi. Apoi Ionuț și Ionela, care au stat închiși în casă 3 zile, fără curent, fără mâncare și au supraviețuit. Ionuț atunci avea 11 luni și Ionela 3 ani, erau foarte mici.
Din ce cauză au rămas închiși în casă?
Părinții i-au lăsat închiși în casă și au plecat nu știm unde, știm doar că, da.
Să-și rezolve ceva probleme, probabil, câte am înțeles eu.
3 zile?
3 zile au fost până la urmă. Eu am înțeles că au lăsat pe cineva, pe o rudă de-a lor să aibă grijă de copii și ruda a plecat, ceva de genul, nu știu exact amănuntele astea, dar Ei au stat 3 zile și atunci a venit protecția copilului și i-a luat de acolo. Părinții când au venit acasă, de fapt, copiii nu mai erau acasă.
Cum se desfășoară o zi obișnuită de muncă împreună cu copiii de aici?
Da, nu știu dacă o putem numi o zi de
muncă. Sau o zi de familie.
Da, o zi de familie, așa. Păi începe ca o zi oricărei familii obișnuite, ne trezim de dimineață, micul dejunul putem să luăm împreună pentru că ar trebui să ne trezim foarte devreme, undeva la 5:30-6, suntem mulți, doar că le punem pachet la școală, îi ducem la grădiniță, la școală, de obicei soțul face partea aceasta, apoi ei ajung în jur de 12:30 acasă, cei de la școală, luăm prânzul împreună, ne facem temele, ajung cei de la grădiniță, apoi avem câteva activități împreună, ne povestim cum a fost la grădiniță, ce am făcut noi acasă, ce au făcut ei la școală, ne pregătim să luăm cina împreună toți și apoi băița înainte de culcare și dăm stingerea că începe o nouă zi. Cam așa.
Și când aveți liber? Când puteți să vă relaxați?
Nu prea avem liber. Suntem non-stop cu ei, inclusiv weekendurile. Deci nu putem să zicem. Și vacanțele tot cu ei împreună. Nu prea am avut zile.
Ne relaxăm toți împreună. Mergem ba la mall, mai ieșim. Am avut o ieșire mai de mult cu am mers la pizza. Am mai fost invitați, cineva a vrut să ne invite, am mers cu bicicletele, ba la mall, la înghețată. Ieșim împreună.
Există vreo situație care te-ar determina dacă ai avea un copil să-l lași în orfelinat?
Nu cred că ar fi niciuna. Probabil cea financiară, dar nu cred nici atunci.
Dacă ai fi tu în situația asta, să nu ai bani, să n-ai condiții să crești un copil și totuși urmează să ai un copil și ce
da,
faci cu el?
Nu l-aș da nici în orfelinat, nu l-aș da nici la casă de copii. Oricum găsești modalități să poți să-l întreții, orice ar fi.
Ce crezi că îi determină pe părinți să-și abandoneze copiii în orfelinate?
Sărăcia din România.
Nu mai zic nimic ce să zică, după aia nu dau judecată copiii.
Sărăcia, ce să-i... cam atât.
Nu pot să-mi dau seama să cunosc astfel de motive, nu știu. Chiar nu-mi dau seama.
V-ați lăsa copilul în orfelinat dacă ați avea o situație materială precară?
Nu doresc să răspund.
Eu niciodată. Așa ceva n-aș face. Eu m-am crescut copilul, dar mi l-au împușcat alții. Revoluția. Așa că ce să-i facem? Asta e viață. Da, așa ceva n-aș face niciodată.
Probabil că inconștiența, lipsa de dragoste, posibilitățile materiale, cred că ar fi exclus pentru că fiecare poate până la urmă.
Nu prea l-aș avea dacă nu mi-aș permite un copil. Asta e din start, deci nu prea aș ajunge la situația aia.
Păi deocamdată trebuie să te gândești înainte să faci copilul, nu? Și eu am 3 copii și știu ce înseamnă. Deci trebuie să te gândești înainte. Poți să-i oferi pentru ziua de mâine o farfurie de mâncare, eu știu, să-l îmbrasă. Deci trebuie să te gândești înainte foarte bine.
Uite, mă bag la cerșiu să fac un ban, dar nu te lasă garda, nu te lasă poliția, nu te lasă nimeni. Cu ce să le dai să mânce?
L-ați trimite la orfelinat?
Nu, m-a strânit lângă mine. Cum să-l dau la orfelinat? Ca să chinuie și el acolo, cum chinuie eu.
Din stradă revenim în studio, unde stăm de vorbă cu domnul Marius Birgean. Ce a însemnat pentru dinamica familiei dumnealor înfierea unui băiețel?
Băi, puteți imagina o familie cu copii de 17 ani, cu două adolescente, una de 17, alta de 13 ani și jumătate, și apoi un
prâslea
al familiei, plin de energie, în pragul școlii. Să ne întoarcem înapoi acum la Pampers și la parcă este așa un vis, e ceva ireal și totuși este realitate.
Și am întinerit.
Da. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ne-l dă în fiecare zi și pentru răbdarea și puterea pe care ne-l dă. Ce putem spune este că dinamica familiei noastre este la momentul acesta extraordinară.
În mare viteză. Levi,
da.
Fiecare este, face ceva.
Levi este darling-ul tuturor. Fetele când vin de la școală, ne bucurăm în mod special că Micaela are acum un frățior pe care îl îndrăgește foarte mult. Și cea mai mare bucurie este când vedem zâmbetul acestui copilaș și, și schimbările extraordinare pe care le putem vedea privind la, la el, știind cum a fost când l-am luat la vârsta de 5 luni din, din maternitate și acum văzându-l cum crește, cum acumulează.
În Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum, spune Apostolul Pavel, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Stimați ascultători, și Biblia vorbește despre înfiere. Noi toți suntem înfiați ca și copii ai lui Dumnezeu, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos în locul nostru. Aici se încheie cel de-al doilea episod al documentarului despre copiii din orfelinate, documentar intitulat O pădure de brațe,